आकाशवाणी पणजी, हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. हेगाज जाल्ल्या सामुदायीक कार्यावळीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. हाजीर आशिल्ल्या लोकांची उमेद पळोवन आपल्याक भारतातल्या एका महोत्सवान वांटो घेता अशें दिसलें, अशें म्हणीत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें.
नेदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है. मैं आज इस अवसर पर नेदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं. मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं.
फुडे ताणी हेग हे भारत आणि नेदरलँड हांच्या मदीं आशिल्ल्या इश्टागतीचे प्रतीक म्हळें. होर्मोन स्ट्रेट उक्ती जातली. अमेरिका इराणाक अणुशस्त्र मेळोवंक दिवचे नात अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी एका प्रसार माध्यमाक दिल्ले मुलाखतीन सांगला. अमेरिके कडेन इराण करीत आशिल्ल्या वाटेघाटीचेरय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी टिका केली आनी म्हळे, दर खेपे इराण कबलात करता आनी मागीर अशें केन्नाच घडूंक नाशिल्ले वरी वागता. पेट्रोलियमाचो साठो, दीर्घकाळ एलपीजी पुरवण आनी संरक्षण सहकार्य या मळार भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांच्या मदीं जायत्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यात. अस्तंत आशियान चालू आशिल्ल्या संघर्षामदीं आबुधाबीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अध्यक्ष शेख मोहम्मद बीन जायाद अल नहायन हांच्या मदीं उंच पावड्यावयलो उलोवणे उपरांत ह्यो कबलाती जाल्यो. संयुक्त अरब अमिरातींतल्यान भारतान $5 अब्ज गुंतवणूक करपाचें उतर दिलां. पाकिस्तानान आतंकवाद्यांक आलशिरो दिवचो न्हय आनी भारता आड कारवाय करप बंद करचें अशें भारतीय लश्करी मुखेल जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी आयज सांगलें. नवी दिल्लीन जाल्ले सेना संवाद ह्या कार्यावळीन उलयतना द्विवेदी हांणी म्हळें,
If you heard me earlier,
अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं.
पाकिस्तानान भारता आड अशो कारवायो चालू दवरल्यो जाल्यार पाकिस्तानाक भूगोलाचो वा इतिहासाचो भाग जावचो आसा हें तांकां थारोवचें पडटलें अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. नीट पेपर लीक प्रकरणान जीवशास्त्र म्हळ्यार बायोलॉजीची प्रश्नपत्रिका लीक जाल्ल्यान आयज सीबीआयन एकल्याक अटक केल्या. मनीषा गुरुनाथ मांढारे नांवाची ही आरोपी महाराष्ट्रांतल्या पुणेची एक वरिश्ठ शिक्षिका आसा. नीट परिक्षेचे प्रक्रियेन तिचो वांटो आशिल्ल्यान नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कडल्यान तज्ञ म्हण तिची नेमणूक केल्या अशें सीबीआयन सांगलें. आतां मेरेन ह्या प्रकरणान दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आनी अहिल्यानगरांतल्यान 9 आरोपींक अटक केल्या. तातूंतल्या 5 आरोपींक पयलींच न्यायालयान हाजीर केला आनी तांकां पुराय चवकशी करपा खातीर 7 दीस पुलिसांच्या ताब्यांत दवरला. काल अटक केल्ल्या हेर दोगा आरोपींक पुण्यातल्या न्यायालयान सादर केला आनी तांकां ट्रांझिट रिमांडांचेर दवरल्या आनी उपरांत दिल्ली व्हेला. आतां ही एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वाचक तशेंच आणकार पदा खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. हे उमेदवार पदवीधर आसचे. तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश आणकार करपाचें कसब तांच्या कडेन आसचें जाल्यार प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इच्छूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरची आनी ताची पावती जोडून आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांकां सादर करचो. अधिक माहिती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दिसांत अंदमान आनी निकोबार, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय आनी दक्षिण कर्नाटकान व्हड प्रमाणान पावसाचो अदमास काडला. इतले मजगती फाल्यां मेरेन झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी उश्णतायेची लारां येवपाची शक्यताय आसा. जाल्यार कोकण आनी गोंयच्या कांय वाठारांनी उश्ण आनी दमट हवामान उरतले अशें हवामान खात्यान सांगला. खेळ. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज सांज वेळार कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ इडन गार्डन्स हांगा खेळ जातलो. आणि सांजवराचेर 7:30 हो खेळ सुरू जावपाचो आसा. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावयले खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.